संत बिमला सिंह जी अपनी कुटिया दे बार बार आसन ते बैठे ने, पदम आसन लगा हुआ है, श्वास इन्ने धीमे ते आराम नाल बजवे आउंदे ने कि लगदा है जिवें श्वास आउंदे जांदे ही नहीं। अंदर वाहिगुरु दे नाम दा प्रवाह वाहिगुरु दी लेव विच चल रहा है। इस तरह जानो संत जी इस अवस्था दा रूप होए पए ने, सबना जीआं का एक दाता जिथे कदे नहीं विसरदा। समा चल रहा है, हौली हौली सूरज भी छिपन वल पहुंच गया, जदों अचानक किसे दे चलण दी, किसे दी पैड़ दी आवाज आई। किसे दे चलण दी आवाज सुन के संत जी होरां ने अखां खोलियां। पांच सात सज्जन सहजे सहजे बगीची विच वड़े, हौली हौली तुरदे हुए थड़े पास आण पहुंचे। संत जी होरां वल बड़े प्यार नाल सारियां ने सिर चुका के हाथ जोड़ के फतेह गजाई, ते अगों संत जी होरां ने भी बहुत प्यार नाल फतेह दा जवाब दिता। सारे जने बैठ गए। संत जी होरां ने सारियां दी सुख सांद पुछी ते बड़े प्यार नाल आखण लगे, इस वेले सुखां नाल दर्शन हो रहे ने। सरदार प्रीतम सिंह जी ने जवाब दिता, जी असी ते गृहस्थी लोभी जीव हां, तुहाडे कोलों कुछ मंगण आया। संत जी कहण लगे, हुक्म करो, लोभ ते माड़ा नहीं, पर जे वाहिगुरु दे नाम दा होवे तां। प्रीतम सिंह जी आखण लगे, जी असां सुनिया सी कि आपने किते दूर देश जाण दे तैयारी कीते ने, ते संगत दी चाहना सी कि सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दा प्रकाश दिवस नेड़े है। इच्छा सी कि जे उस समय आप जी दे सुभागे दर्शन होण, ते तुसी कृपा करके सतगुरु दे प्रेममई बचन सुना के सानू निहाल करो। इस लई असी झोली अड के तुहाडे चरणा विच हाजर होया, जे तुसी मेहर करो ते साडे धन पाग। संत जी बड़े प्यार नाल आखण लगे, जीओ आया नो, सतसंग दा लोभ ते सारियां दे हिरदे विच वसे, इसे लोभ ने दुनिया दियां वासनावां तों निर्लोभ करना है। साडा संकल्प ते है सी कि पूरब वल जाणा है, पहलों काशी जाना है, फिर उस थां नूं वेखना जिथे सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह ने अमृत वर्खा कीती अते पटना साहब दर्शन मेले करने ने। एह गल सुन के इन्हां पंजां सत्तां प्रेमियां विच्चों आए एक साधु जी, शांति स्वरूप जिन्हां दा नाम है, वह आखन लगे, संत जी गुरु धामां दी यात्रा तों रोकणा ते गुरमुखां दे सतसंग तों वरजणा ते साडी इच्छा नहीं, पर सतसंग विच वी स्वार्थ वसदा है। संगत अपने हित लई चाहुंदी है कि जे गुरपुरब दे मौके ते तुहाडे दर्शन मेले हो जाण, ते फिर उस तों बाद तुसी तैयारी करो तां तुहाडी बड़ी कृपा होवेगी। संत जी आखन लगे, तुहाडा हुक्म सिर मथे, जे संगत दी खुशी मेरे इत्थे ठहरण विच तां मेरी खुशी ते गुरु की खुशी विच है, ते गुरु संगत विच वरतदा है, सो जिवें संगत दी आग्या उवें हो जाएगा। संगत ने आख्या, वाह वाह, धन हो आप जिहड़े संगत दा माण रखदे हो, गुरु सदा तुहाडा माण रखे। संत जी कहण लगे, पर सजणो मैं तुहाडे चरणां विच एक बेनती करनी है, तुसां उदास ना होया जे। ओ ए के गुरपुरब वाले दिन दे उत्साह दा ते कीर्तन कथा जोड़ दा आनंद संगत नाल सांझीवाल होके मैनू भी मिले। ਕਥਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਮਿਲੇ। ਸੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਈ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਚਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਘਾਬਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸੱਚ, ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਈ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੁੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੁੱਲਾ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝੇ ਪੈਦਾ? ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਯੋਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਦਾ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾਓ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ अख्तियार कर लवेगी, कथा नहीं रहेगी। बहस ते वाद विवाद वाले लोग बहुत ने, जिन्हां ने केवल मन ते बुद्धि दी चंचलता इहदा रस लैणा, वो पै बहस करन। जिन्हां ने तत्सार लभना है ते जीवन नूं सच्ची टकसाल विच ढालना है, उन्हां ने नाम जपना है ते मन नूं समझाउण वास्ते कुछ ज्ञान पढ़ना है। जद कदे उन्होंने उत्तर प्रश्न करने तां मन समझाउण दे लई ते सत दी प्राप्ति वास्ते, ते भाई वह चलदी कथा विच नहीं करीदे। इसलिए कथा विच बहस दा सुभा ना बन जाए चंगी गल है। इसे लई मैं अपने लई नहीं कहिंदा, पर भाई एक माड़ी चाल नू रोकण वास्ते आखदा, ओए कि कथा अथवा कीर्तन वेले बहस ना होवे, प्रश्न उत्तर बाद विच कीते जाण। कीर्तन कीर्तन दा निरोल रूप रवे, कथा कथा दा निरोल रूप रवे। हां कथा विच जे शंका उपजन जेड़े, ओ लिख ले जाण ते पिछों भावें पुछ लिया जाए। शांति स्वरूप जी आखन लगे, हां जी आपने बिल्कुल ठीक बात आखी है, ऐसा ही होवेगा। आप दे बहुत मिठे सुभा विद्वता ते करनी करके असी तुहाडे कोलों लाभ लैण दे लई तुहाडे चरणां विच हाजर हुंने आ, ते तुसी जिहड़ी कृपा करदे हो असी उस दा आनंद माणदे आ जदों तुसी गुरु के बचन सुणाउंदे हो। जे आप दा रस भंग हुंदा है तां असी सारिआं नूं बेनती कर देंगे कि चलदी हुई कथा दे दौरान किते कोई प्रश्न उत्तर ना पुछया जाए। आए हुए सब सज्जना ने आख्या, जी हां असी इस तरह ही करांगे, समूह संगत नूं बेनती कर देंगे कि कथा वेले केवल ते केवल कथा सुनन वल ध्यान दिता जाए। जिन्हां ने कोई सवाल पुछना होवे ओह नोट कर लैण अते बाद विच भावें जिवें मर्जी पुछ लैण। पर संत जी तुसी कृपा कीती है, जो आग्या बख्शी है कि आप जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज दे प्रकाश दिवस ते दर्शन दे के संगत नूं कथा नाल निहाल करोगे, असी आप दी उस दिन इंतजार करांगे।